Hai teman santai, apa kabar kalian semua? Udah lama banget nih gue gak bikin podcast lagi karena memang ada beberapa hal yang membuat gue gak bikin dulu. Dan kebetulan juga Hamada tuh jadwalnya tuh lagi padat banget sama kerjaannya dan sekarang gue mungkin bikin podcast sendiri ya, gue gak mau ngebahas sesuatu. Hai, apa kabar teman santai? Sehat semua kan? Ya ampun, udah berapa lama ya, kapan terakhir ya gue bikin podcast sama Hamada ya? Bulan April kalau nggak salah, sebelum menjelang Lebaran lah kayak gitu. Nah, apa sih yang mau gue bahas hari ini teman santai? Jadi ini gue ya baru ngeliat sebuah postingan di media sosial ya. Nama media sosialnya tuh TikTok. Jadi kalau mungkin kalian yang menggunakan TikTok pernah atau mungkin udah ngeliat FYP-nya. Jadi ceritanya ada seorang cewek datang ke sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Pusat nih. Jakarta Pusat ya, kayaknya sih iya deh. Dan kebetulan tempat ini adalah tempat yang memang udah legend banget dan baru selesai direnovasi beberapa waktu yang lalu dan sudah dibuka kembali. Nah, di situ cewek itu tuh memvideokan ada sebuah baju atau busana yang harganya 35 juta. Terus dia tuh bilang gitu kan, ih mahal banget, maksudnya baju kayak begini doang 35 juta. Di Jogja harganya nggak nyampe segini, bahannya sama, gue tahu nih bahannya kayak gini, bla 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 bla, tuh, ya. Dan setelah gue selidiki ternyata baju tersebut tuh merupakan karya seorang desainer senior yang udah lama berkecimpung di dunia fashion Indonesia teman santai. Dan memang, ya namanya juga baju karya desainer Indonesia ya pasti harganya akan bisa segitu gitu. Nah, ada seorang konten kreator lagi nih di TikTok yang stitch video cewek tersebut dan menjelaskan mengapa harga baju tersebut mahal. Jadi seperti kita ketahui ya teman santai, pusat perbelanjaan Sarinah itu kan udah dibuka kembali ya setelah direnovasi lama dan memang itu merupakan salah satu mall legendaris yang ada di Indonesia, di Jakarta lah terutama kayak gitu. Itu udah dari zaman dulu banget gitu dan sekarang udah direnovasi. Tampilannya udah baik banget, udah bagus banget dan bisa istilahnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan anak muda dan juga tempat untuk menjual karya-karya UMKM dan juga karya-karya anak Indonesia, orang Indonesia gitu. Ya kan? Dan termasuk juga menghadirkan banyak produk-produk lokal atau UMKM yang dijual di sana. Namun ya, namanya netizen, namanya orang, namanya masyarakat ya kita nggak tahu ya. Kan kadang-kadang suka begitu mulutnya ya teman santai ya. Banyak yang mengeluhkan kenapa harga barang yang dijual di sana mahal banget ya. Katanya UMKM, kok harganya mahal ya. Katanya mendukung UMKM, kok gitu mahal banget ya harganya. Katanya Sarinah yang baru, siapapun boleh datang ke situ. Tapi kenapa yang dijual mahal-mahal banget? Oke teman santai, mari kita bahas sedikit dan kita belajar mengenai apa sih UMKM itu. Nah, dilansir dari Wikipedia ya, teman santai. Usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah. Adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nah, UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM, teman santai, didasarkan batasan omset, pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Itu teman santai. Oke, dari sini sedikit jelas ya. Oke, gue lanjutin. UMKM diatur dan dikelompokkan dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2021. Yang terdiri dari usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sementara usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau langsung bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Lalu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Nah, jadi tahu kan perbedaannya antara perbedaan UMKM. Jadi kan UMKM itu terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah. Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan modal usaha nih teman santai yang termasuk kriteria usaha mikro ya. Usaha mikro, ini mikronya yang paling kecil. Ya, namanya juga mikro, berarti kecil kan. Kecil banget malahan, lebih kecil daripada kecil. Adalah yang memiliki modal, jadi usaha mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi 1 miliar itu tidak termasuk aset-aset seperti tanah dan bangunan tempat usahanya gitu. Itu 1 miliar. Dan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nih teman santai. Lalu yang terakhir adalah usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk juga tanah dan bangunan tempat usaha. Itu teman santai. Nah, berdasarkan hasil penjualan tahunan, kriteria usaha mikro ialah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi berdasarkan hasil penjualan tahunannya, kriteria usaha mikro itu ya itu tadi. Pendapatan tahunannya paling banyak 2 miliar. Lalu usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan paling banyak 15 miliar. Itu usaha kecil. Lalu usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Dari sini jelas gak teman santai? Pasti jelas dong, masa enggak? Jadi kalau kalian ke Sarinah dan melihat karya UMKM, kok harganya mahal? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman santai gitu kan. Salah satunya ya mungkin gini, karya para desainer yang menjual hasil karya mereka, kan mereka berupaya keras tuh membuat sebuah karya busana hasil rancangan mereka. Nah, para desainer di Indonesia mengapa masuk dalam kategori UMKM? Karena mereka memang memiliki usaha perorangan, sehingga masuk dalam kategori UMKM baik mikro, kecil hingga menengah. Jadi kalau misalkan mereka yang ngejualnya dengan harga puluhan juta atau belasan juta atau mungkin harganya berapa, pokoknya mahal deh gitu, mungkin dia udah masuk dalam kategori UMKM menengah gitu, atau mungkin kecil gitu. Tapi bisa juga sih ada juga yang mikro dengan jual harga sekitaran berapa juta kayak gitu kan, 2 juta, 3 juta atau 10 juta kayak gitu. Nah, lalu kenapa bisa harganya sangat mahal nih? Jadi informasi ya, sekedar informasi untuk teman santai juga, dalam menciptakan sebuah karya busana dari seorang desainer, baik itu yang masih pemula ataupun yang sudah senior sekalipun, mereka tuh udah tahu siapa pangsa pasarnya. Ya kan? Lalu dalam proses menciptakan sebuah karya busana kan gak sekedar motong kain nih, bikin pola, lalu menjahit, kemudian dijual. Gak sesederhana itu teman santai. Jadi terbayang gak sih modal usaha mereka berapa? Bayangkan aja untuk usaha mikro nih teman santainya, tadi udah gue sebutin ya, setidaknya memiliki modal hingga ratusan juta hingga 1 miliar. Ya, untuk dengan pendapatan tahunan yang harus dicapai sekitar kurang lebih 2 miliar rupiah lah. Bagaimana dengan kecil hingga menengah? Pasti harganya, istilahnya pendapatan mereka di atas itu. Kan tadi udah dijelasin sama gue. Nah, ini berbeda dengan fast fashion atau baju siap pakai atau industri konveksi yang memproduksi pakaian hingga ribuan buah. Nah, ketika seorang desainer memproduksi sebuah busana karya mereka, jumlah yang dijual tidak banyak. Kemungkinan sekitar 5, 10, 12, 15, sampai 25 buah. Untuk satu model aja, gitu kan. Bahkan ada beberapa desainer yang mereka tidak membuat itu menjadi sebuah mass product atau mungkin limited product atau prêt-à-porter eksklusif itu ya, enggak. Jadi kadang-kadang ada dia bikin satu doang sampel untuk fashion show, Tapi pembeli itu harus pesen ke desainer untuk, gue mau dong beli baju lo yang ini, gitu. Gue mau dong pakai diukur sesuai dengan tubuhnya dia. Nah, ingatnya kadang-kadang ya harga, misalkan harga bajunya 35 juta itu cuma satu model loh. Yang jumlahnya 10 sampai 25 buah itu tuh kadang-kadang cuma satu model. Jadi sementara mereka harus menghasilkan beberapa model yang untuk mereka jual. Nah, ini juga termasuk menjadi salah satu alasan juga mengapa harganya mahal. Kadang mereka mengeluarkan model tuh nggak nyampe 500 ribuan. Nggak. Kadang-kadang cuma ada 100 model, 100 gaya atau 100 look doang yang bisa dipadupadankan di antara look-look yang mereka buat gitu. Dan itu satu look-nya itu cuma dibuat ya segitu tadi, 10 sampai dengan 25 buah model aja, 25 buah aja kayak gitu. Nah, itu tadi juga gue bilang kan, gue juga bilang bahwa ada juga dari beberapa desainer yang mereka memberlakukannya adalah busana itu dipakai dibikin ketika ada yang memesan. Kayak bikin kue aja, kue ulang tahun nih teman santai. Misalkan, aku mau bikin dong kue ulang tahun yang desainnya seperti ini, yang seperti kamu pernah bikin gitu. Nah, berarti kan si pembuat kuenya ini baru bikinin ketika ada yang pesen. Nah, di baju juga bisa seperti itu teman santai. Atau istilahnya anak-anak sekarang bilangnya adalah made by order. Jadi kalau harganya mahal tentu aja ada nilai yang dimasukkan nih dalam harga tersebut. Teman santai, mulai dari material yang digunakan, proses pengerjaan, pekerjanya, distribusi hingga pajak yang harus dibayarkan. Gak lupa keuntungan bersih yang harus didapatkan juga. Gitu. Jadi kan ya bayar karyawan berapa, ya kan? Tukang polanya, tukang jahitnya, atau finishingnya, lalu materialnya. Kalau misalkan batik, apakah mereka mengambil pengrajin dari, misalkan dari pengrajin batik di satu daerah, ya mereka ini harus bayar ke pengrajin batik itu gitu kan. Apalagi misalkan batiknya tulis atau cap atau print kayak gitu kan, itu kan juga mereka harus membeli gitu, membayar kepada para pengrajin itu. Itu ada nilai juga dimasukin ke situ gitu. Jadi modalnya membuat sebuah satu baju itu juga harus dimasukin, ada perhitungannya. Belum pajaknya, listriknya, transportasinya, lalu effort-effort yang lain yang memang bisa menciptakan satu baju tersebut gitu. Nah, dalam mendesain busana dan teman santai tuh aja kan nggak begitu aja hadir di kepalanya para desainer ya, butuh proses panjang dengan berbagai riset dan pengembangan konsep yang matang agar produk yang dihasilkan memiliki value yang gak hanya tinggi juga nilainya, namun juga baik secara produk jualan. Jadi artinya gak dikembanginnya tuh artinya gini, dia tuh harus benar-benar mikirin seorang desainer gimana sih supaya produk yang gue jual ini tuh gak cuma punya nilai yang tinggi, yang bagus, tapi juga baik secara produk jualan dari segi kualitasnya gitu. Kalau kalian menyamakan misalkan ini kan sama kayak yang dijual di Tamrin City atau yang dijual di Jogja atau yang dijual di Tanah Abang, oh beda sayang ya, beda banget. Jadi kalau misalkan seorang desainer nih senior gitu bikin baju batik, batiknya pasti batik tulis, dan batik tulis tuh harganya nggak murah gitu, apalagi menggunakan material yang juga berkualitas tinggi. Nah, kalau ada yang bilang ih mending beli brand luar negeri deh, harga segitu wajar karena produk impor. Nah, ini dia pola pikir seperti ini nih kayaknya yang mulai harus dihilangkan dari masyarakat lah sebenarnya. Apalagi terutama masyarakat yang kayaknya tuh nanggung gitu loh untuk dibilang kaya enggak, sultan enggak, tapi ya gitu deh. Gimana ya? Ya gitu. Karena produk luar negeri juga memiliki pola konsep dan yang hampir serupa dalam memasarkan produk teman santai. Jadi ya namanya sebuah bisnis ya, istilahnya di seluruh dunia tuh mereka juga memiliki konsep yang hampir serupa dalam memasarkan produknya, dalam menciptakan produknya. Cuman memang perbedaannya adalah mungkin karena negaranya beda, lalu material yang digunakan di sana juga mungkin harganya berbeda dengan di Indonesia. menggaji karyawannya juga harganya beda. Jadi mungkin harga-harga itu mungkin ada yang bisa jauh lebih mahal atau jauh lebih murah, bisa jadi, karena tergantung dari bentuk industrinya. Nah, banyak orang Indonesia tuh yang hanya terbuai oleh merek-merek yang datang dari luar negeri gitu loh. Wajar sih harga trench coat-nya dari brand Inggris Burberry gitu kan harganya 45 juta, soalnya kan produk impor. Padahal ya ketika sebuah karya busana desainer Indonesia ya dijual ke luar negeri, harganya bisa jauh lebih mahal dari produk itu. Karena kan kita bentuknya kan juga bentuk usahanya kan perorangan. Jadi dan produknya kadang-kadang limited dan tidak ada repeat order, kadang-kadang tidak dibikin lagi gitu. Jadi dalam satu season dibikin itu ya udah gitu. Habis ya udah selesai gitu. Nah, merek-merek luar negeri itu juga bukan masuk kategori usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM loh, teman santai, jangan salah. Mereka tuh udah masuk dalam sebuah industri besar atau usaha yang sangat besar. Jadi di atas daripada UMKM. Gimana merek-merek tersebut bukan lagi dipegang oleh perorangan sebenarnya, namun sudah berada dalam sebuah organisasi atau perusahaan besar yang pergerakannya pun udah multinasional atau udah internasional. Nah, kalau kalian nih, kita contoh ya, kalau kalian tuh ngira bahwa ada brand ya Marc Jacobs, kalian tahu Marc Jacobs kan adalah usaha perorangan dari Marc Jacobs itu sendiri. Tentu udah tahu ya teman santai yang mungkin tahu dengan yang suka dengan brand-brand luar negeri gitu kan, mungkin tahu salah satu brand adalah jenama fashion yang udah sangat legendaris di seluruh dunia, Marc Jacobs. Emang awalnya Marc Jacobs tuh bangun usahanya sendiri dengan sebagai usaha perorangan, karena dia memulai bisnisnya atau memulai usahanya dari perorangan. Namun kan karena usahanya tuh makin hari makin besar, makin berkembang, makanya dia tuh akhirnya kan terkenal, lalu karya-karyanya dikenal banyak orang. Dia membuka pintu tuh bagi para investor untuk semakin mengembangkan usahanya hingga mampu dipasarkan secara global, teman santai. Jadinya merek Marc Jacobs sendiri, meskipun si Marc Jacobsnya atau sang desainernya ini masih aktif membuat karya untuk labelnya dia sendiri, usahanya merupakan salah satu anak usaha dari perusahaan besar. Jadi Marc Jacobs itu ada di bawah atau menjadi anak usaha sebuah perusahaan besar gitu, yang sebagai investornya lah, atau mungkin juga dia dulu, ini gue beli deh usaha lo, nanti gue yang modalin apa segalanya. Ya mudahnya seperti itulah gitu. Jadi skalanya tuh bukan UMKM lagi. Produksinya pun juga udah sedemikian teratur, hingga value dari merek tersebut tuh semakin besar, semakin tinggi, hingga mempengaruhi harganya. Nah, kalau kita ngelihat desainer Indonesia, rata-rata masih merupakan usaha perorangan. Even sudah mulai punya PT atau punya CV atau badan usaha yang mereka daftarkan di pemerintah gitu kan. Tapi kan mereka yang uang sendiri, modal sendiri, yang udah selama ini mereka kerjakan, mereka kumpulin uang, mereka kembangin sendiri. Nah, itu kan masih perorangan. Jadi kategorinya nggak bisa disamakan dengan usaha yang udah di atas dari usaha menengah atau usaha besar gitu kan, atau yang sudah menjadi sebuah industri kayak udah pabrikan lah kayak gitu. Belum kayak gitulah teman santai. Tapi kan produk yang dihasilkan bisa sebanding dong teman santai dengan merek-merek luar negeri, karena nilai-nilai dalam memproduksi itulah yang membuat sebuah busana memiliki harga yang mahal gitu. Jadi kalian coba untuk lebih tahu deh mempelajari kenapa ya harga baju desain Indonesia mah nggak semua gitu loh, maksudnya kayak tetangga lo punya usaha baju jahit sendiri ke tukang konveksi lalu bikin, oh kok harganya dia 300 ribu, sementara pas lo ngelihat bajunya siapa, misalkan kita lihat kita yang desainer senior siapa ya, misalkan Ivan Gunawan deh, kok baju Ivan Gunawan mahal banget ya, yang itu bisa sampai berapa puluh juta apa segala macam. Ya itu tadi aku bilang gitu, yang gue bilang tuh itu loh. Jadi memang ada sebuah apa ya istilah kata, ada nilai-nilai atau ada effort yang terkandung di dalam karyanya Ivan Gunawan itu gitu. Jadi nggak sama dengan tetangga lo bikin. Ya mungkin tetangga lo bikin dengan kualitas bahan yang berbeda gitu, lalu teknik pembuatan yang berbeda, lalu jumlahnya yang berbeda, atau pangsa pasarnya. Yang paling penting adalah pangsa pasarnya. Mungkin tetangga lo ya pangsa pasarnya lu gitu loh. Bukan pangsa pasarnya kalangan selebritis atau apa kayak gitu. gue pernah kenal ya seorang desainer. Dia itu bermimpi bahwa satu kali desainer itu dia masih waktu dulu ketika dia baru-baru memulai usahanya menjadi seorang desainer, dia itu bermimpi bahwa nanti baju-baju karya gue pengen gue pakai sama artis-artis. Untuk melalui proses yang dia targetin tuh mau dipakai sama artis-artis, itu prosesnya juga panjang. Dia harus bisa apa ya istilahnya? Kalau anak sekarang kalau dibilang namanya ini panjat sosial atau pansos yang dalam artian lebih positif ya, artinya gini, dia harus keluar dari circle lingkungannya dia untuk dia bisa mencapai circle sosial atau mungkin orang-orang yang bisa atau mengenal dia dengan, dan dia bisa pasang harga yang mahal. Itu memang harus ada proses, ada step-stepnya gitu. Jadi kalau gue bilang, gue gak pernah kaget sih waktu ngelihat sebuah kimono outer batik berharga jutaan rupiah, dan ketika melihat mereka, merek yang terpampang adalah sebuah jenama fashion yang sudah sangat senior di industri fashion Indonesia, menjadi hal yang wajar kalau gue, wow, harganya misalkan gini, ini harganya berapa gitu kan, gue lihat nih ada satu baju lucu gitu misalkan, keren banget nih gitu, etnik dengan etik-etik Indonesia, pas gue lihat harganya 12 juta, 25 juta. Pas gue ngeliat mereknya, nama yang tertera di situ, oh wajar, oh iya gitu. Karena itu tadi branding juga, perhatiannya adalah mempengaruhi harga adalah bagaimana mereka membranding produk-produknya mereka atau usahanya mereka. Jadi teman santai, ketika kalian masuk Sarinah nih atau melihat sebuah busana berharga puluhan juta rupiah lalu berkomentar mahal banget, ini beli di Jogja nggak nyampe segitu, berarti kalian bukan target market dari merek tersebut. Oke? Okay? Jadi ketika gue misalkan, gue masuk Louis Vuitton gitu, ternyata harga tasnya 50 juta, ratusan juta, segala macam. Ya emang itu bukan pasarnya gue, karena memang gue belum mampu untuk beli itu. Gitu. Jadi kalau kalian merasa bahwa gue lebih mampu beli yang ini, ya lo jangan dibandingkan dengan harga yang cuman 1 juta sama yang harga 100 juta. Nggak bisa dibandingkan. Karena kalian bukan pasta, bukan target market dari si brand ini. Gitu. Lalu misalkan kalian tuh beli nih, dia beli outer nih yang 35 juta itu tadi tuh. Terus dipakai, terus temen bilang, ini mah beli Tamrin City banyak, harganya murah. Artinya ketika kalian mampu membeli sebuah barang mewah atau barang yang harganya mahal, circle pertemanan kalian tuh sudah berubah. Bukan teman kalian yang ngomong, ih beli di Jogja sama di Tamrin City juga harganya lebih murah. Udah gak dia temennya. Udah lo gak temenan sama dia, udah gitu. Berarti teman kalian tuh udah yang sebanding dengan kalian, yang udah selevel dengan kalian, yang sama-sama mampu membeli produk yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Even itu barang fashion gitu. Jadi kalau kalian masih temenan sama teman-teman kalian yang circle pertemanan sosial kalian masih yang beli harganya ratusan ribu hingga cuma sejutaan doang, ya berarti memang mungkin gini, kalian ngomong ya nggak juga sih, mungkin gue mampu beli yang puluhan juta tapi kan gue nggak mau gitu kan. Ya makanya gue bilang itu juga salah satunya adalah gimana ketika sebuah circle sosial kalian itu berubah, maka kebutuhan yang kalian akan butuhkan, kayak misalkan barang apa yang nempel di badan kalian itu juga akan berubah, teman santai. Jadi kalian tuh nggak, mungkin kalian bilang gini, enggak kok gue bisa juga kok pakai barang murah kelihatan mewah. Ya itu kan tergantung dari juga. Tapi pernah nggak sih kalau misalkan ya istilah kata, mungkin orang-orang kaya-kaya yang katanya sultan-sultan itu beli baju 300 ribu, mungkin mereka pernah gitu. Ya tapi kan mereka pakainya pasti pada saat apa, ada momen-momen tertentu lah gitu mereka pakai. Gitu. Tapi memang ketika circle pertemanan kalian sudah berubah atau circle sosial kalian sudah berubah, ya pasti apa yang nempel di badan kalian, apa yang kalian pegang juga pasti itu juga udah berubah gitu. Udah beda, kalian udah dianggap mampu untuk membeli sebuah produk dengan value yang sangat tinggi gitu. Gak ada aturannya, tapi itu terjadi begitu aja teman santai. gitu. Nah, jadi ketika kalian mampu membeli sebuah kebaya Avanti seharga 50 juta, kalian tidak dalam circle sosial yang membeli kebaya 300 ribu. Ngerti kan? Masa nggak ngerti? Santai. Santai.